Kom, terwyl ons so bly sit, kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortreding soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ek hou van klein babiekies. En ek dink is met die meeste van ons so, en daardie klein ou dingetjie is te oulik. Ek hoor die jong mense sê, cute! Het is perfecte klein handkies, perfecte klein voetjies, toonhaalkies, gesiggie, daai neusie. As ek so klein babiekie sien, dan laat het my ver dink en wonder. Wat gaan van hierdie dingetjie word? Hoe gaan hierdie dingetjie eendag wees? Wat gaan hierdie kleintjie eendag doen? En as 'n gelowige, wat se rol gaan hierdie kleintjie eendag in die Here se koninkryk speel? Net so 'n klein babietjie sien ons die voortgang van die geslagte, nê? Daar's nie 'n oupa of 'n ouma wat nie trots is op hulle kleinkind nie. Jy sien die wonder van nuwe lewe. So 'n klein babietjie is te oulik. Nou een van die dae is dit Kersfees, bietjie meer as 2 weke in hierdie tyd van Advent. Maak ons ons as ware gereed en ons dink na oor wat Kersfees beteken, ons maak ons gereed om dit te kan vier. En ek dink nie, ek is ver verkeerd as ek sou sê dat daaraan baie van ons gedagtes, as ons dink rondom Kersfees en ons dink rondom dit wat by Bethlehem gebeur het, dat ons hierdie idee het in ons gedagtes van daardie klein babiekie in die krib, buiten die herberg, met Maria en Josef wat in verwondering na hom kyk nie. Is dit verkeerd om so 'n beeld te hê in jou kop van 'n babiekie as jy dink oor Kersfees? Jesus is toch gebore as 'n regte klein babiekie, as 'n regte mens, net soos ek en jy gebore is. Maar ek dink die probleem kan wees dat as ons vaskyk teen die idee van hierdie wonderbabiekie wat eendag groot goed sou doen, en ons vergeet van die groter prent waarvan dit alles deel maak, dan mis ons die punt. As ons miskyk dat ons Here Jesus geboorte nie eintlik so wonderlik was nie, dan mis ons die punt van Kersfees. Paulus skryf hieroor in sy brief aan die Korintiërs, die 2 Korintiërs brief, hoofstuk 8, wat ons nou gaan lees. En is interessant dat het juist in hierdie gedeelte is waar hy eintlik oor dit wat ons Here Jesus deurgegaan het skryf, want in hierdie gedeelte gaan het eintlik oor iets prakties. Dit gaan oor finansiële hulpverlening, materiële hulpverlening aan gelowiges. Dit gaan oor fondse insamel. En nou skryf Paulus vir die gelowiges in Korinthe en nou sê hy vir hulle, julle het al begin met 'n proses om fondse in te samel vir die gelowiges in Judea, in Jerusalem. En nou moedig ek julle aan, moenie ophou nie, hou aan daarmee. Nou binne hierdie konteks waar hy skryf oor die gelowiges in Judea wat hulp nodig het en dat die ander gemeentes hulle moet help, binne hierdie konteks, daar in die middel, kry ons een vers wat iets aangrypend sê oor ons Here Jesus en wat eintlik gebeur het toe hy as babietjie gebore is op aarde. Kom ons lees 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 15. Paulus skryf die broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig en al was hulle baie arm, hulle was ryk in oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dis nou waar Jerusalem was, Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeger by julle begin het, nou ook te voltooi. Nou gesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Dan ons fokus vanoggend hierdie vers, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek net julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk ook nou klaar. Die ywer om met julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. En dan, as hulle weer oorvloed het, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe en dan haal hy aan uit Exodus, wat vertel van die manna, wat die volk in die woestyn gekry het, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met bietjie nie te min nie. Ons fokus is op hierdie vers hier in die middel, hierdie juweel van die vers, vers 9, wat sê, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Hy het arm geword, sodat die gelowiges deur sy armoede kon ryk word. Wat beteken dit? Waar en wanneer het ons Here Jesus dan arm geword? En waaruit het sy armoede dan nou bestaan? Weet jy, dit het gebeur by sy menswording, toe hy as babiekie gebore is op aarde. Daar het hy arm geword. Hy het doelbewus afstand gedoen van sy goddelike bestaan en die volheid van dit wat daarmee saamgegaan het. Paulus skryf hier aangrypend in sy brief aan die gemeente in Filippi. Filippense 2 van vers 5 tot 11 sê hy die volgende, die loflied, die Christus hymne word het genoem, dieselfde gesindheid moet ook in julle wees wat daar in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Sien jy wat gebeur hier in die volheid van die tyd? Jesus Christus word mens. Deur 'n wonderbare werking van die Heilige Gees word Maria swanger en daar in Bethlehem gee sy geboorte aan die Seun van God. Hy het mens geword. En so leer die katekismus ons, in die logika van die verlossingsplan waarmee God werk, was dit nodig dat Jesus moes mens word. Want dis die mens wat in sonde geval het, dis die mens wat moes betaal. Maar geen mens sou ooit kon betaal nie. Ja, mense sou ook aan die kruis kon sterf, en daardie tyd was daar baie mense wat aan kruise gespijker was. Maar geen mens sou die sonde, die dood en die bose kon oorwin nie. Geen mens sou die prys vir ons sondes voor God kon betaal nie. En daarom het Jesus mens geword. Maar onthou, hy het steeds ook God gebly. Want daarom kon hy die sonde, die dood en die bose oorwin, omdat hy ook God gebly het. Maar sy menswording, dink mooi daaraan, sy menswording, sy geboorte, as daar die oulike klein babiekie daar by die krib, by die herberg in Bethlehem, dit was geweldig. Dit was traumaties. Want wat het daar gebeur? Paulus sê in ons tekstvers, hy het arm geword. Hy het sy bestaan op goddelike wyse, Filippense 2, het hy gewillig prys gegee. Die Griekse tekst sê letterlik, hy het nie krampachtig aan sy goddelike bestaan vasgeklou nie, hy het gewillig laat gaan. Dit was sy gesindheid, gesindheid van gee, van selfopoffering, van liefde, van genade teenoor sy broers en susters. En die uiteinde, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê met alles wat daarmee saamgaan. Dis die gesindheid, sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, dis die gesindheid waarmee julle julle liefdeswerk van onderlinge versorging teenoor mekaar moet voortsit. Julle het reeds begin, maar julle moet dit nou deurvoer, sê hy. Maak soos ons Here Jesus gemaak het. Hy was bereid om arm te word. Sodat gelowiges deur sy armoede ryk kon word. Nou broers en susters, duidelik gaan dit hier nie oor rand en sent en allerhande middele nie. Terloops is ook nie waar om te beweer dat Jesus brandarm was eintlik onder die broodlyn geleef het en dat dit daarom die voorbeeld is wat ons moet nastreef en dat dit verkieslik is. Jesus se pa, Josef, was 'n skrynwerker. Hy het 'n ambag gehad, hy het 'n werk gehad, hy het 'n inkomste gehad. En Jesus het hom waarskynlik tot hom het 30-jarige ouderdom, toe hy sy bediening op aarde begin het, het waarskynlik vir Josef gehelp in sy werk. Toe Jesus sy bediening in alle erns begin op 30-jarige ouderdom, het hy nie 'n vaste adres gehad, hy het nie vaste inkomste gehad nie. Maar hy en sy disippels is in al hulle omswervinge versorg deur 'n groepie vroue, waarvan die meeste deur hom genees is van siektes en bose geeste. Ons lees daarvan in Lukas 8 vers 1 tot 3, gaan lees dit gerus, dis nogal baie interessant. Verder weet ons, Judas Iskariot het hulle beurs gedra, met ander woorde, hulle geld, waarmee hulle ook middele gekoop het, waarmee hulle ook geleef het, en daar was selfs sprake op stadiums dat daar genoeg was om ook vir die armes te gee. Soos Paulus praat van arm word hier, is dit nie finansiële armoede nie. Sy armoede, wat hy gewillig op homself geneem het, was om die rykdomme wat hy in sy bestaan as God gehad het, prys te gee. Dink mooi, nee, hy is deel van God die Vader, Seun, Heilige Gees. Wat se onbeskryflike rykdomme het God nie? En Jesus Christus, die Seun van God, het dit gewillig prys gegee. Wat het hy alles prys gegee? Kom ons noem 'n paar goed. Hy het sy goddelike bestaan prys gegee, sy hemelse heerlikheid. Hoe sal ons ooit verstaan wat dit regtig beteken? Maar hy het dit prys gegee. Jesaja 53 vertel van die knig, die dienaar van die Here, wat 'n profesie is op Jesus Christus wat sou kom. Hierdie knig, sê Jesaja, sonder aansien, hy's verag, hy's verstoot. Maar is eintlik God. Hy het alles prys gegee. Hy het sy gesag prys gegee. Daar's verskeie plekke in die evangelies wat ons lees, dat Jesus sê hy is gehoorsaam aan dit wat die Vader vir hom gee en wat die Vader vir hom sê om te doen. Ek gaan lees bietjie Hebreërs 5 vers 8, kyk hoe staan dit daar. Daar staan hy het geleer wat gehoorsaamheid is. Probeer bietjie jou kop daar rondom kry. God en sy magtige heiligheid, sy majesteit, sy heerlikheid kom in 'n situasie waar hy moet leer wat gehoorsaamheid is. Gehoorsaamheid aan die Vader natuurlik, nie. En hy het homself gewillig onderwerp aan die Vader. Verder het hy homself laat inperk in 'n menslike liggaam. Hy moes ook loop soos enige ander mens. Swaartekrag het hom vasgehou. Hy het moeg geword. Hy het vuil geword. Hy het emosies gehad. Hy het pyn geken. Hy het gehuil. Die regte en die voorregte wat hy as God gehad het, het hy gewillig opgegee. Daan Getsemane, as hierdie bende saam met Judas Iskariot vir Jesus kom gevang neem daar in die tuin in die nag. En Petrus wil in allerlei goed doen, dan sê Jesus, ek kan hierdie legioene engele die opdrag gee en hulle kan kom ingryp. Maar ek gaan nie, ek durf nie. Hy moes ook sy regte, sy voorregte, moes hy prys gee. Hy het homself gewillig gereduseer tot 'n blote mens. Met min aardse middele, geen vaste inkomste nie, geen vaste adres nie. Hy sê die voëls en die jakkals sê, wat ook al, hulle het plek, maar ek het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. Dis wat hy homself gewillig gereduseer het. Dis hoe hy arm geword het. Hy, God self, Seun van God. Hy het homself verder verneder, sê Paulus in Filippense 2, deur 'n slaaf te word. Dink daaraan, hy is die koning van die heelal en nou word hy 'n slaaf hier op aarde. Hy is die een deur wie alles tot stand gekom het, sê Johannes in hoofstuk 1. Hy is die een deur wie die skepping tot stand gekom het en nou word hy 'n slaaf. En ek dink die ergste van alles, hy moes sy verhouding met sy vader opgee. En hy het hy daar in die kruis uitgeroep, in sy oomblik van nood. My God, waarom het u my verlaat? Jy sien, hy het homself doelbewus leeggemaak van sy hemelse bestaan. Sy hemelse rykdomme in die volste sin van die woord, en ons het nie idee wat het regtig behels eers nie. So het hy arm geword. Jy weet, as ons mooi daaraan dink, is dit eenvoudig verbuisterend. Hy het arm geword. En die rede hiervoor laat die mens nog meer verstom staan. Want Paulus sê, hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Hy het dit gedoen terwille van gelowiges, die gelowiges in Korinthe, in Jerusalem, ander dele van die wêreld en ook hier by ons Wapenrand vandag, terwille van my en jou, uit liefde, uit genade, gewillig, omdat hy wou, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige rykdomme van sy koninkryk mag hê. Rykdomme wat oneindig meer is as die meeste geld en die mooiste materiële besittings wat daar in die wêreld is. As die Here wil ons volgende Sondag juist bietjie hierop ingaan, wat dit beteken dat ons hierdie rykdomme van ons Here Jesus verkry. Jy sien broers en susters, daardie oulike klein babetjie van Kersfees in Bethlehem is deel van 'n aangrypende en 'n kragtige gebeurtenis. Ons moet dit nie miskyk nie. En ons moet ook nie die Kersgebeure om net reduseer tot 'n oulike verhaal wat ons so 'n bietjie beter laat voel hier aan die einde van die jaar as ons vakansie hou nie. Weet jy wat, as Kersfees jou nie elke keer tot in jou diepste binneste skud nie. As Kersfees jou nie in jou diepste hart roer nie, dan verstaan jy daar niks van nie. Wat Paulus skryf vir die Filippense en wat hy ook in sy brief aan die Korintiërs skryf, met my en jou ook direk aanspreek en dit moet ons laat dink. Dieselfde gesindheid, sê hy, moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Wees ook soos hy, sê Paulus. Dieselfde gesindheid moet in my en jou hart werk. Wat beteken dit? Wel, hy was bereid om alles te gee. Die rykdomme wat hy in sy goddelike bestaan gehad het, was hy bereid om af te gee. Sy status as koning en heerser oor die heelal was hy bereid om af te gee. Sy lewe, in alles het hy arm geword, bewustelik arm geword. Hy het mens geword, hy het slaaf geword tot in die dood. Met sy dood aan die kruis en die opstanding op die derde dag, het hy ons finaal verlos van die straf oor sonde wat in ons leef. Hy het ons vrygemaak, hy gee ons nuwe lewe. Hy gee ons onuitspreeklike rykdomme van die koninkryk van God. Ons is hemelburgers, ons is sy erfgename, ons is begenadig, ons is geseend. Hy het dit juist gedoen, sodat ek en jy wat glo deur sy armoede ryk kon word. En dis die model waarop ons ons lewe vorm. Om met dieselfde gesindheid as ons Here Jesus te gee. Om bereid te wees om met dieselfde gesindheid as ons Here Jesus self arm te word, armer te word, sodat ander daardeur in sy rykdomme kan deel. En onthou om in hierdie konteks te gee, gaan oor baie meer as maar net geld en materiële dinge. Ons het nou die video gesien vanoggend, van al die pakkies wat ons opgemaak het, ek sien daar staan een hele boedel nog daar in die voorportaal vanoggend weer. Met ons geesfees het ons soveel van die pakkies opgemaak en aan soveel mense iets gegee en iets gebied, om hulle kersttyd een bietjie op te helder. Maar jy weet, as ons nie bewustelik ook daarmee saam die waarheid van die evangelie vir mense aanbied nie, dan mis ons ons doel. Geld en materiële dinge is belangrik, want ons kan nie daar sonder lewe nie, en daarom help ons ook en ons gee wat ons kan. Maar die rykdom, en die rykdomme wat ons Here Jesus vir ons gee, en wat ons aangee, is baie meer as net geld en goed. Ons gee die rykdomme van die evangelie, en daarmee saam gee ons iets van ons Here Jesus. Ons gee iets van onsself, ons liefde, ons tyd, ons omgee, ons ondersteuning. Ons gee iets aan van wat die Gees in ons werk, sodat ander mense Christus in ons kan sien, sodat hulle gekonfronteer kan word met Jesus Christus, met die waarheid van die evangelie van verlossing in Jesus Christus. En as ons so gee, en dis alles verpak in dit wat ons doen, dan het dit werklike betekenis. As ons doelbewus armer word in ons gee, met die liefde en die selfopoffering, die genade, die nederigheid, die dankbaarheid, die diensbaarheid, die gehoorsaamheid van ons Here Jesus, dan is die Here met ons gelukkig en tevrede. Dis die model waarop ons as stadbouers ons optrede in ons lewe vorm, om meer en meer te lyk en te klink soos ons Here Jesus, om bewustelik ook soos hy arm te word, sodat gelowiges deur sy armoede ryk kan word. En hier is die vraag, gee jy ook so, liewe broer en suster, gee jy op hierdie manier met dieselfde gesindheid ook aan ander mense? Is jy bereid om ook ten koste van jouself te gee, om op te offer, om arm te word, sodat ander daardeur verryk kan word met die heerlike waarheid van die evangelie? Is dit jou doel? Is jy bereid om so ook te gee aan iemand wat jy nie ken nie? Of iemand wat jou vyand is? En gee jy bewustelik meer as net geld en materiële goed? Mag dieselfde gesindheid van ons Here Jesus ook in my en jou leef, die gesindheid wat daar in hom was toe hy as 'n klein babietjie op aarde gebore is. En mag hierdie naderende kersttyd ons fokus verskerp sodat ons die groter prent van wat hierdie gebeur het al hoe duideliker kan raak sien en verstaan en kan uitleef en uitdra. En mag ons dankbaarheid oor die rykdomme wat ons Here Jesus ons gee al hoe groter word, al hoe helderder skyn in hierdie tyd. Mag ons elkeen oorvloedig gee vanuit die volheid waarmee hy ons vol maak. Sodat meer en meer mense dit kan ontvang van ons af, meer en meer die evangelie kan hoor, meer en meer saam met ons voor hom kan neerkniel, om hom te dien en te aanbid in ware geloof. Mag dit ook hierdie kersttyd so met elkeen van ons wees. Amen. as 'n riglyn vir ons gebede in hierdie week, ons gebedslewe in die week wat kom, het ons hierdie saamgestel, o Here, Jesus Christus, dankie dat u bereid was om arm te word, sodat ek daardeur die rykdomme van 'n nuwe lewe saam met u kon verkry. Leer my om dit met dieselfde gesindheid van liefde aan ander deur te gee. Amen.